Artık. Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Бүгүнкү модераторлор Саида Бабамкожа жана Талгат Дүйсөнбек. Азаттыктын 1 саат багдарламасында камтылатын тагырыпка тагы да токтолуп өтсөк.
Сонымен Казатомпром улуттук компаниясынын бурунку башчысы Муктар Жакишевдин айелі Жамиля жума күнү камоодагы күйөө менен алгач рет жүздөшүүгө мүмкүндүк алды.
Казакстанда домуз тумоогун жуктургандар саны 14ке жетти. Алматы каласында жас баладан тагы осындай кесел аныкталып отур.
Кыргызстанда ужумдук коопсуздук тууралуу шарт уюмунун бейресмий саммити басталды.
Сондай-ак шилденин 31 күнү Тараз каласындагы номер 2 сотто тәуелсиз журналист Рамазан Есербековге катышты сот процессинин жар сөздөрү аякталды. Сот өкүм чыгаратын күн белгили.
Осы жана тагы башка кабарларыбызды сиздер сондай-ак azattik.org деген баракчамыздан тыңдай аласыздар.
Енді осы тақырыптарды тарқата отырсақ, Казатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің әйелі Жәмиля Жәкішева жұма күні қамаудағы күйеуімен алғаш рет жүздесуге мүмкіндік алды. Қазақстандағы уран көздерін сатып жіберген деген күдікпен мамыр айында ұсталған топ-менеджер қазір Астанадағы ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу абақтысында отыр. Жолығу рұқсатын енді ғана алған Жәмиля Жәкішева кездесуден соң журналистерге күйеуінің денсаулығы күрт нашарлап кеткендігін және оны ауруханаға ауыстыруды сұрағандығын жеткізді.
Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Кездесуде 40 минут болған Казатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің әйелі Жәмиля Жәкішеваның сөзінше, қамауда отырған Мұхтар қатты арықтап кеткен. Мұның немен байланысты екенін мен білмеймін, деді ол. Бірақ Мұхтардың сөзінше 3 рет жедел жәрдем келген. Мұхтар басым ауырады деп шағымданады, деді Жәмиля Жәкішева. Сондықтан мен тиісті органдарға хат жазып, Мұхтардың денсаулығын тексеріп, ауруханаға жатқызуды сұраймын, деді ол.
Он очень сильно похудел. С чем это связано, я не знаю. Он сказал, что была скорая помощь, что у него бывают головные боли. То есть я все равно буду писать письмо о том, чтобы сделали медицинское освидетельствование и просить его госпитализации. Знаете, когда человек три раза скорую вызывает, это уже ненормальное здоровье.
Жәмиля Жәкішевінің пікірінше, камерада отырған кезде және ештеме білмейтін кезде психикалық қысым бәрібір болады. Және Мұхтардың денсаулығының ақауы болған ол сәуір айында дәрігер қарауында болды. Камерада отырғанды тіпті дені сау адамды көтере бермейді, дейді Жәкішева.
Когда вы сидите в камере, когда вы ничего не знаете, психическое здоровье и давление все равно есть. А когда у человека есть предрасположенность к этому, а у него действительно она была и в апреле месяце он был на обследовании, здоровый человек не каждый выдерживает такое.
Және Жәмиля Жәкішевінің сөзінше, ол Мұхтармен қылмысты іс жағдайы бойынша келіс сөз өткізе алмады. Мен кірер кезде, егер де іс бойынша сұрақ қойылса, кездесуді дереу тоқтатамыз деген ескерту алдым, дейді ол.
По делу ничего, то есть это, когда я заходила, то есть это было главное условие. Если как бы какой-то вопрос по делу, то, соответственно, как бы сказали, что сразу будут прекращать свидание.
Ал Алматыдағы баспасөз мәжілісінде оппозициялық коммунистік партия төрағасы Серікболсын Әбділдин және тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов Жәкішевпен орын алған оқиғаны мүлікті бөлісу деп бағалады. Қазақстан президентінің екінші күйеу баласы Темір Құлыбаев барлық ұлттық компанияларды басқарып отыр, дейді олар. Енді тек Қазақстан байлығы ғана емес, ұлт қаймағындағы кадрлар да жойылып жатыр, дейді олар. Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаров баспасөз мәжілісінде мәлімдегендей, Казатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевке қарсы қылмыстық істің саяси астары жоқ. Және Жәкішевтің тұтқындалуы БТА банктің басшысы болған Мұхтар Әбіләзов немесе президенттің бұрынғы күйеуі болған Рахат Алиевке қатысты емес, деді ол. Ал кейбір бұқаралық ақпарат құралдарында Жәкішевті ақтап жазатын материалдарды Жәкішевтен қаржы алған адамдар ұйымдастырып отыр, деді ол. Еске салсақ, оппозициялық Республика газетінің жазуынша Жәкішев БТА банктің бұрынғы басшысы Әбіләзовпен дос болған, сондықтан оған осындай қуғындаулар жасалып жатыр деп болжамдайды басылым. Қалай болғанда да Жәмиля Жәкішевінің сөзінше Мұхтарда қазір ешқандай адвокат жоқ. Мемлекеттік құпияға жақындауға болмайды деген себеппен Мұхтардан аластатылған адвокат Данияр Қанафиннің сөзінше ол іс бойынша әзірге ештеме айта алмайды. Себебі бұл іс бойынша мен заңды қорғаушы бола алмай жатырмын, дейді Қанафин.
Ну, по обстоятельствам дела я тоже ничего сказать не могу, поскольку меня не допускают в качестве защитника по этому делу.
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу изоляторында Жәкішевтің күзетшісі Талғат Қыстаубаев та қызмет бабын пайдаланды деген баппен қамалды. Оның әйелі Сара Сағындықованың сөзінше, оған кездесуге рұқсат берілмеді. Бірақ күдікті күзетшіге адам құқығын қорғаушы Жеміс Тұрмағанбетов кіріп шыққан екен. Оның сөзіне сілтеме жасаған Сара Сағындықова жолдасының денсаулығы да күрт нашарлап кетті дейді.
Жаңа Талғаттың айтқаны, кішкене ауырып қалған, ауырып қалғанда ол үйден кеткенде, майда кеткенде, айдан-аяғында ауырып кеткен, значит, осложнение. Мен ойлаймын, воспаление легких болып отыр, или бронхит болып отыр, осложнение болып, потому что сөйлеп отырғанда кеудесінде сырылбай дейді. Өзісінен ол өйтіп ауырмайтын. Значит, мына жерде осложнение болған оған. Сонда дәрі сұраса адамдардан ол дәрі бермейтін көрінеді, бірақ условиясы бар, дәрісі бар, медицинасы бар дейді. А бірақ Талғат ешкім қарамаған.
Бұған дейін хабарланғандай, Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінің мәліметінше Жәкішев Қазақстанның уран кен орындарының 60% мемлекет қадағалауынан шығарып алып, өздері жасаған фирмаларға арзанға сатып жіберген. Осылайша миллиардтаған доллар пайда тапқан. Бұл туралы комитеттің баспасөз хатшысы Бекназаров және комитеттің тергеу тобының жетекшісі Владимир Петровский хабарлаған. Бірақ Жәкішевтің өзінің көзқарасы журналистерге мүлде жеткізілмеді. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Құрметті тыңдаушы, Жәмила Жәкішева секілді Қазақстанда күйеуін сотта қорғап жүрген азаматшалардың бірі Раушан Есіргепова. Шілденің 31 күні Тараз қаласындағы екінші сотта Алматы Инфо газетінің бас редакторы тәуелсіз журналист Рамазан Есіргеповке қатысты сот процесінің жарыс сөздері аяқталды. Прокурор мемлекеттік құпияны тарады деп айыпталып отырған журналисті 6 жылға соттауын сұраса, адвокат Есіргеповті толық ақтау қажет деді. Ендігі сот сөзді сот төрағасы айтады. Осыған байланысты Раушан Есіргепова, яғни журналистің әйелі, Азаттық радиосының студиясында қонақта болды. Бұл сұхбатты Азаттықтың бүгінгі бағдарламасы барысында тыңдай аласыздар. Ал қазір шағын ғана құлақтандыру, одан соң хабарларымыз одан әрі жалғасады.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Эфирде Азаттық радиосы. Алматы қаласында шетелде оқып келген тағы бір бала доңыз тұмауына шалдықты. Дәрігерлердің айтуынша 9 жасар баланың ата-аналары науқасты өз бетімен емдеуге тырысқан. Ауру асқынғанын байқағаннан кейін барып, олар дәрігерге жүгінген. Мамандар алматылық балаға жұққан вирустың доңыз тұмауы екендігін бейсенбі күні анықтады.
Осылайша Қазақстанда қатерлі кеселді жұқтырғандар саны 14-ке жетті. Олардың екеуі Алматыда, қалғандары Астана қаласында тіркелді. Бұл туралы Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебайдың хабарынан толығырақ тыңдаңыз.
Алматы қаласында доңыз тұмауы вирусының екінші жағдайы Ұлыбританияға оқуға барып келген 9 жасар балада расталды. Алматы қаласы денсаулық сақтау департаменті бастығының орынбасары Роза Қонышбекованың сөзіне қарағанда, баланың денсаулығына қауіп төніп тұрған жоқ.
Подростки, которые приехали из учебы из Лондона, прилетели 22-го.
Лондонда оқып келген жасөспірімдер қалаға 22 шілдеде келген. Сол күні ол баладан жеңіл жөтел, суық тию сияқты белгілер байқалған. Олар дәрігерлерге қаралмай өздері емделген. 29 шілде күні жұқпалы аурулар ауруханасына барған. 30 күні екі адам вирусологиялық тексерістен өтті. Біреуінде доңыз тұмауының вирусы расталды. Бүгінгі күні жағдайлар қалды. Ол үйінде ем қабылдап жатыр. Қалада шетелге шығатын азаматтар саны көп. Туристер, оқуға баратындар саны орта есеппен 30-35 мың адам. Олардың барлығын қадағалау мүмкін емес. Роза Қонышбекованың айтуынша, денсаулық сақтау орындары Алматы қаласында тіркелген бірнеше вирус ошақтарын толық қадағалауға алып отыр. Алматы қаласының мемлекеттік санитарлы-эпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының орынбасары Айзат Молдағасимова вирусты жұқтырған баламен байланыста болған адамдардың барлығы да тексеруден өтті. Оларда доңыз тұмауының вирусы расталмады дейді.
Қазіргі врачтар тамифлюмен тамағын емдейтін дәрілер берді. Люди, у которых есть хроническая очаги инфекции, вот на фоне этих гриппа, если не пролечились вовремя, у них могут быть проблемы. От самого гриппа еще никто не умер, только от осложнений. А екінші бала, который у нас зарегистрирован был, приехал с Испании, а у него тоже насморк, небольшое повышение температуры, буквально бір-екі күнде уже барып қарады ғой, енді состояниесі жақсы. Қазір біз түгел школдардан, вузы, сузы, список собрали всех лиц детей, которые выехали за границу на обучение. И вот те, которые приезжают сейчас в июле, в августе, их всех в аэропорту при прилете по списочному списке, мы по фамилии дали, их осматриваем. аэропортта кадагалап алабыз, үйүнө келгендерди кадагалап алабыз.
Дүйнөжүлүк денсаалык сактоо уюму доңуз тумоонун вирусун жер шарынын күчтөн бир бөлүгү жуктуруп алуу мүмкүн дейди. Бул тууралуу аталмыш уюм баш директорунун көмөкчүсү Кейдзи Фукуда кабарлады. Онун айтуунча, вирусту адамдардын неше пайызы жуктуруу мүмкүн экенин басып айтуу кыйын. Бирок калай дегенде де, казыргы убакыттагы вирусту жуктургандардын саны пандемия тууралуу сөз болуп отургандыгын көрсөтөт жана ауыргандар санынын өсүүү ыктымал. Дүйнөжүлүк денсаалык сактоо уюмунун мааламеттеринче, доңуз тумоонунан өзгө элдерге караганда солтүстүк жана оңтүстүк Америка зардап чегүүдө. Сондуктан да Казакстан Республикасынын сырткы иштер министрлиги доңуз тумоонунун ушагы бар элдерге сапар чегүүдөн баш тартууга кеңеш береди.
По нашей части, конечно, мы не можем.
Мекемебиз тарапынан биз толук тыйым сала алмайбыз, тек кеңеш беребиз, бирок бул маселе жагдайга баратын элге тебилди. Азыр вирус ушагы кең тараган элдер катарына Улуу Британия, Мексика, Канада, АКШ, Франция кирди. Биз өзүбүз мисалы Англияга турист ретинде аз убакытка барып келетин адамдарга гана кеңеш беребиз. Ал узак убакыт сол элдерде окуйтун немесе жумуш жасайтын адамдарга айта алмайбыз. Булар өздөрү шешет.
Дейди Казакстан Республикасынын сырткы иштер министрлигинин баспасөз катчысы Ильяс Умаров. Дүйнөжүлүк денсаалык сактоо уюму доңуз тумоонунун вирусун жуктуруп алуу мүмкүндүгүн максималдык 6-нчы деңгээге дейин көтөрдү. Аурудун алдын алуу жана кадагалоо боюнча Европалык орталыктардын акпараты боюнча ошо вирусту әлемде 175 785 адам жуктурупту. Олардын 1116 кайтыс болгон. Арнайы азаттык радиосу үчүн Алматыдан Мирис Эрсебай.
Доңуз тумоо Алматыга жеткенден бери каладагы дарыханаларда тумоого каршы дары-дармектерге сураныс күрт өскөн. Осуган байланышты Казакстандын денсаалык сактоо министрлиги бир катар дары-дармектердин саудалануу баасын белгиледи. Өкмөттүн мындай аракети канчалыкты орундалып жатканына катышты кабарды багдарламабыздын жалгасында тыңдай аласыздар.
Ал энди бүгүнкү халкаралык жаңылыктардын тагырыптарына ден коюңуз.
Ресей президенти Тажикстанда электр станциясынын ашылууна катышты.
Душанбеде аймактык каупсуздук маселесине катышты жыйын өтүп жаткан кезде полиция көлүгү жарылды.
Өзбекстанда журналист 12 жылга түрмөгө жабылды.
Багдаддагы жарылыштардан кеминде 24 адам каза тапты.
Британия Ирактагы барлык күчтөрүн чыгарды.
АКШ бийлиги Теханда азалы митингге жыйналгандарды күчтөп таратуу аракетине катышты алаңдаушылык танытты.
Молдова парламентине сайланган либерал топтор таяу арада коалиция курууга катышып келиссөздөрүн баштайт. Кызматтан тындаушу энди азаттык багдарламасында алдагы 10-15 мүнөттөн айтылган кабарларыңыз менен тааныса отуруңуздар.
Жума күнү тәуелсиз журналист Рамазан Есиргеповтун сотунда жарыш сөздөр аякталды. Сот шешим чыгаратын күнү белгиленди.
Доңуз тумоонун тарабына катышты дары-дармектерге сураныс арткан, өкмөт алардын накты баасын белгилегендигин кабарлады.
Сонун катары алдын алуу чаралары республиканын аймактарында да колго алынып жаткандыгы тууралуу кабарды тыңдайсыздар.
Азат.
Азаттык радиосун сүйлөп турмуз, багдарламабызды одун ары жалгастырайык. Доңуз тумоо Алматыга жеткенден бери каладагы дарыханаларда тумоого каршы дары-дармектерге сураныс күрт өскөн. Осуган байланышты Казакстандын денсаалык сактоо министрлиги бир катар дары-дармектердин саудалануу баасын белгиледи.
Өкмөттүн мындай аракети канчалыкты орундалып жаткандыгын Алматыдагы тилшибиз Лайлым Ахметжангызы текшерип көргөн эт.
Алматы тургуну Күлшат эсимдик келиншек тургундар үчүн доңуз тумоо әлі де кауптуу эмес дегенди айтат. Өйткени ал теледидардан, отбасы менен күнөлүктүү жаңылыктардан доңуз тумоо жөнүндө хабардар болуп отуратынын жеткизди. Онун пикиринше, кез келген адам ауруга шалдыкпоо үчүн тазалык сактоо кажет.
Биз ондай маска алып жаткан жокпуз, бирок эсептейбиз. Эгер азыр ондай кишилердин саны көбөйүп жатса, коргонуш үчүн өзүн сак болуу үчүн баары эрежелерди сактап, дурус масканы пайдаланып, өзүн ден саалыгы үчүн кийүү пайдалануу керек деп эсептейм. Энди экинчи ден тазалык болу керек. Колунда таза ставын керек, карама катнаш жасаганда баарында өзүн сондай сактоо чараларын билүү керек деп эсептейм. Но масканы багасы жөнүндө бирок ойлойм, ал кымбат чыгар деп. Себеп кымбат болсо, ал жай карапайым адамдарга калталарына бюджетке согады ма деп. Сондуктан мен эсептейм, бага ал өтө төмөн болу керек.
Алматы каласындагы орталык дарыхананын кызматкери Айнур Алмухамбетова доңуз тумоонун алдын алууга кажеттүү дарылардын баары бар дегенди айтат. Бирок ал азыркы кезде медициналык маска, оксалин мазне және парацетамолға сұраныс артып отыр дейді.
Сейчас создана же.
Қазір Алматыда әсіресе медициналық маска сұранысқа ие болып отыр. Бірақ Алматы дәріханалары толық қамтамасыз етілген. Кез келген дәріханаларға кірсеңіз, барлық дәрілер бар. Қанша сатқанымызды білмейміз, бірақ көп сатылып жатыр. Соның ішінде маска, витаминдер, вирусқа қарсы препараттар. Оксалин маза бұрын 100 теңге болса, әлі де сол бағада.
100 теңге, она стоит же столько, 100 теңге.
Ал келесі сұхбаттасымыз Алматы қаласы бойынша фармацевтикалық бақылау басқармасының қызметкері Сәуле Құрманова, Алматы дәріханаларының барлығы қажетті дәрілермен қамтамасыз етіліп қана қоймай, сонымен қатар бағаның қымбаттамауына да бақылау жасалып отырғанын айтады.
Қажетті дәрілермен қамтамасыз етіліп жатыр мүмкіндігінің ішіне қарай. Оған қарай, әрине, біз Алматы қаласында орналасқан көңілкөн фирмалармен кездесу ұйымдастырып, солардың бәріне тапсырма бердік. Сол тұмауға қарсы дәрілік заттармен Алматыда орналасқан дәріханалар сол дәрілермен қамтамасыз етілу керек деген. Ол дәрілер енді мүмкіншілігінде қамтамасыз етіліп жатыр. Денсаулық сақтау министрлігінен комитет фармациядан бізге хат келді. Егер де сондай одан жоғары сатылып жатқан дәрілер бағасы болса, сол денсаулық сақтау министрлігіне хабарлап жатырмыз.
Мемлекеттік санитарлық эпидемиялық бақылау басқармасының қызметкері Айзат Молдақасымова доңыз тұмауының басқа тұмауларда айырмашылығы жоқ деп отыр.
Ол обычный грипп. Бізде күнде сайын осы грипп болып жатады ғой, әр жыл сайын. Сол гриптің бір түрі. Симптомы те же, профилактика та же, лечение то же. Байбалам салудың қазіргі қажеті жоқ. Бұл өтетін белгілері бұл гриптің тура сондай өзі жыл сайын регистрируется сатын грипп сияқты. Сол тұмау сияқты. Ешқандай оның қорқатын нәрсесі де жоқ. Ешқандай ерекшелігі жоқ. Е, уақытында емделу керек.
Қазақстан денсаулық сақтау министрлігі доңыз тұмауының алдын алу үшін бірінші кезекте қолданатын дәрі-дәрмектердің бағасын бекіткен болатын. Онда медициналық маска мен парацетамол 20 теңге, оксалин майы 85 теңге, ал капсуладағы тамифлю 4300 теңге деп көрсетілген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Мұхамеджанқызы.
Доңыз тұмауы Қазақстанның Астана және Алматы қалаларын ғана емес, республиканың басқа да аймақтарының тұрғындарын әбігерге түсірді. Мысалы, Қарағанды облысындағы дәріханаларда тұмауға қарсы қолданылатын оксалин майы түгелдей дерлік таусылып қалған.
Сонымен қатар жергілікті мамандар тапсырыс берілгенімен аурудан сақтайтын тамифлю дәрісі бұл аймаққа жетпегендігін айтып отыр. Бұл туралы Қарағанды облысындағы тілшіміз Саят Сабдалы хабарлайды.
Қазақстан аумағына кіріп үлгерген доңыз тұмауының алдын алу шаралары Қарағанды облысында да қолға алынып жатыр дейді мамандар. Сөз қызметкерлерінің айтуынша бұл тұмаудың адам денсаулығына тигізер әсері қалыпты тұмаумен бірдей көрінеді. Әдетте ыстықтың көтерілуі бас ауру және әлсіздік пайда болады. Ауру адамға алғашқы 3 күнде қатты тиюі мүмкін. Ол күндері іш ауруы мазалайды. Бұл аурудың басты қаупі оның бес аралығында және ол аурумен осыған дейін 5 күннің ауырмағандығында. Сондықтан алдын алу шараларын жасамаған адам ағзасы аурудың жаңа түріне төтеп бере алмай қалуы мүмкін дейді Қарағанды облысы бойынша бас санитарлық эпидемиологиялық дәрігер Саламат Баймұханова. Дәрігерлердің айтуынша қазіргі таңда облыс бойынша 209 бала шетелде білім алып жатқан көрінеді. Олардың барлығы арнайы есепке алынып, келіп жатқандардың барлығы дәрігерлік бақылауға алынып жатыр. Сонымен қатар олардың барлығы да 80-100% қауіптен өткен мүмкіннің өзіндегі бақылаудан босатылмайды дейді дәрігерлер. Олардың айтуынша ауру адам ағзасына жасырын түрде бола беруі мүмкін деген болжам жоққа шығарылмайды. Аталған аурудың алдын алады деген тамифлю дәрісі бүгіндері әлем бойынша әрекет етуде. Алайда оған тапсырыс берілгенмен дәрі Қарағанды облысына әлі жеткен болмайды. Мамандардың айтуынша алдын алу шарасы ретінде қауіпті тұмау вирусына қарсы қолданылатын вакцина және оксилин майын пайдалануға болады. Сонымен қатар ауру анықталған жағдайда Қарағанды облысында маска мен жүру тәртібінің енгізілуі күтіліп отыр. Осы жағдайға байланысты облыс басшылығы да алаңдаушылық білдіріп, денсаулық сақтау саласымен қоса білім, спорт және туризм басқармаларының жетекшілерінің басын қосып, тұмаудың алдын алуға бағытталған шараларды талқылады. Олардың айтуынша қолға алынып жатқан шараларға қарамастан тұрғындардың өздері де аса сақ болғаны жөн. Қарағандыдағы сарыарқа әуежайында адам денесінің температурасын өлшейтін құрылғылар орнатылған. Бұл құрылғылар бір ретінде қаладағы теміржол вокзалында орнатылу жоспарланып отыр. Дегенмен облыс басшылығы қолға алынып жатқан шаралар ретімен таныстырып, жұртты сабырлыққа шақырғанмен де қала дәріханаларындағы оксилин майына деген сұраныс артқан. Қазір болмай қала дәріханаларында түгелдей дерлік таусылып қалған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Қарағанды облысынан Саят Сабдалы.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық радиосында қамтылған тақырыптар қатысты ойларыңызды немесе тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарлауларыңызға болады. Азаттықтың Алматы бюросындағы, сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілердің байланыс мәліметтері азаттық.орг сайтында келтірілген. Азаттық барлығы бағдарламалары қысқаша құлақтандырудан соң әрі қарай жалғасады.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттык бағдарламаларының халықаралық жаңалықтарымен жалғастырсақ, шілденің 31-і күні Қырғызстанда ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының бейресми саммиті басталды. Форумға осы ұйымға мүше елдер Армения, Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан және Өзбекстанның мемлекет басшылары қатысуда.
Қазақстандық сарапшылар шолпанатадағы жиынның ұйым елдері үшін маңызы артқандығын және дәл қазіргі уақытта қауіпсіздік мәселесінде қордаланып қалған мәселелер бар екендігін айтып отыр. Тақырыпта Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Саясаттанушы Әзімбай Қали ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымын Ресейдің НАТО-ға қарсы ұйым дәрежесіне көтермек ойы жүзеге аспайды деп отыр. Оның ойынша мұндайға Орта Азия мемлекеттері де жол бере қоюы екі талай.
Соңғы кездерде ОДКБ-дан НАТО-ға қарсы құрылым болса деген ниет білдіріп отыр. Ресейдің кейбір саясаттанушылары, саясаткерлері, бірақ ол менің ойымша өте қиын нәрсе. Өйткені НАТО-ның қуат жалпы бұл үлкен әскери қимылдарды жасауға мүмкіндігі жоқ. Оның егер де тек қана бір локалдық терроризм сондай бір мәселе болса, үлкен ауқымды бір қауіп төтіп бере алмайды деп ойлаймын мен. Сондықтан ОДКБ-ның функциясын мүмкін Ресей кеңейткісі келетін шығар, бірақ басқа мемлекеттер оған бармайды деп ойлаймын мен.
Сондай ақ саясаттанушы ұйымға мүше елдер өлкедегі қауіпсіздік мәселесін бірігіп шешіп, оқу-жаттығулар өткізіп тұрса да жеткілікті. Ал соғыстан кейінгі Ауғанстанды қалпына келтіру операциясына Қазақстанның қатысуы тәжірибе жинақтау үшін қажет деп есептейді.
ОДКБ-ның күшеюін Тайда керек етпейді, Ақшта керек етпейді. Сондықтан бір жағынан Ресейдің көңілін аулайды, мысалы Қазақстан, екінші жағынан Қытайдың да қас қабағына қарай Ақштың да дегендей. Әгі Ауғанстандағы осы өлкедегі қауіптер бар, мысалы терроризм, фундаментализм, кейбір бір әгі секталардың құтыруы, немесе жағы бір өлкелік көтерілістер, бір локалдық соларды жаншуғаны пайдаланады. Сол сияқты жағы Ауғанстанға көмектесу деген жақсы не батыс қолдайды. Мысалы Қазақстан Ауғанстанға, Иракқа қатысуы да мүмкін, Иракқа қатысқандай. Мысалы, ондай тәжірибе Қазақстанға да керек.
Әзімбай Қалидің ойынша Орта Азия елдерінің арасында аймақтық мүдде тұрғысынан келгенде бірлік жоқ. Әр ел өз мүддесін жоғары қояды. Ал Қазақстан болса Ресейге де, Қытайға да, Ақшқа да жаққысы келеді. Алайда жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Әміржан Қосанов ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымының бейресми саммиті Қырғызстандағы сайлаудан кейін іле-шала сол елде өтуінің өзінің астарында саяси салдар бар деп топшылайды.
Кесін мойында ұртқан сайлаудың нәтижесінің кейін өтіп жатыр. Яғни осы ОДКБ-ның мәжілісіне қатысқан барлық мемлекет басшылары қалайма қаламайма қазіргі сол сайлаудың жеңісінің легитимді болуына, байрамды болуына өз әсерін жасайды және бұның артында үлкен саяси салдарлар жатыр.
Сонымен бірге Әміржан Қосановтың пікірінше ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы соңғы кездері Ресейдің меншігіне айналып бара жатыр. Оның сөзіне қарағанда аталмыш ұйымда Қазақстанның өзіндік мүддесі жоқтың қасы.
ОДКБ-ның ішінде мәселен біз Қазақстан басшылығының Қырымды халыққа түсінікті өзіміздің таза мемлекеттік мүдделерімізге сәйкес қимыл әрекетін көріп отырған жоқпыз. Өйткені сол ОДКБ-ның мәжілісінде көбінесе көп сол Ресей дайындаған мәселелер арқау болып отыр.
Қырғызстанның Шолпан Ата қаласында өтіп жатқан бейресми саммитте талқыланатын маңызды мәселелердің бірі ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының жедел әрекет етуші ұжымдық күштері базасының Қырғызстанда жұмыс істеу мүмкіндігін қарастыру. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық бағдарламасын қандай жиіліктерден таба алатыныңызды еске салып өтсек.
Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен беріледі.
Сондай ақ сайыда Алматыдағы орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдалатындығын да айтып өтейік құрметті тыңдаушыға. Сонымен құрметті тыңдаушы, біз Азаттық бағдарламасын әрі қарай соңғы жаңалықтармен таныстырумен жалғастыратын боламыз.
Онымен өзіңізді Талғат Дүйсенбек және Саида Бабамқожа таныстырады.